Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo što zapravo traže banjalučki studenti, kako političari odgovaraju na građanske prosvjede pred državnim institucijama Bosne i Hercegovine, te da li je vrijeme odužiti se onima u Srbiji koji nisu željeli ratovati i zato bili proglašeni dezerterima.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Studentski prosvjed u Banja Luci prošao je bez incidenta, javlja Gojko Veselinović.
Mi smo budućnost ove zemlje, a ne mi, gospodo.
Ovo je zemlja privatnika i kabadahija feudalaca. Danas ćemo im pokazati da smo jedinstveni.
Učesnici protesta kažu da je bilo vrijeme da se narod digne.
Da ovu diktatorsku vlast malo opomenem, bar u nekim stvari.
Da podržim svoje kolege i da zajedno izađemo, da pokušamo da obrzamo promjene koje se već naziru.
Dok je kolona prolazila zadanom rutom prema zgradi vlade, protestima su se pridružili i penzioneri, sindikalci, ratni vojni invalidi i demobilisani borci. Kada su stigli pred zgradu vlade, studenti su iščitali svoje zahtjeve te su se ogradili od izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da su ovo politički motivisani protesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Čuli ste kako je bilo na prosvjedu u Banja Luci. Studentima su se pridružili i građani nezadovoljni postojećom situacijom u Republici Srpskoj. No što zapravo traže studenti? Jesu li njihovi zahtjevi realni? Te da li će postojeće podjele u Bosni i Hercegovini ovakvim prosvjedima biti i prevladane? Istraživao Erdoğan Katana.
Protesti u najvećem gradu Republike Srpske pokazali su i da je nezadovoljstvo građana ukupnim stanjem u društvu jače i od straha od mogućih posljedica. Sam protest bio je zabranjen od strane policije, ali je održan bez bilo kakvih incidenata. Uobičajeno, aktuelna vlast proteste je ocijenila politički motivisanim, što su studenti odlučno demantovali. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Niko normalan i niti mi ovdje smatramo se normalnim bi zabranili bilo kakve opravdane proteste. Očigledno je da arogancija koju pokazuju određeni predstavnici studentske organizacije, ne želeći da ispune zakonom predviđene procedure i obaveze prilikom organizovanja javnih skupova, govori o drugim motivima, ne o motivima vezanim za standard studenata.
Osim izgradnje četvrtog paviljona studentskog doma u Banja Luci i studentskih smještajnih kapaciteta u istočnom Sarajevu, studenti su vladi uputili zahtjeve za ostavku ministra prosvjete i kulture Gorana Butabdžije te smanjivanje cijena studiranja master studija. Studenti zahtijevaju i odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović mišljenja je da studentskih zahtjeva ima previše i da su nejasni. Zbog toga on ne vjeruje da će ovi protesti donijeti bilo kakve promjene.
Ne vidim da na neki način imaju jasne i određene ciljeve i mislim da će vlasti vrlo lako sa tim izaći na kraj. Mada je iznenađujuće da su vlasti na neki način nespremno sa jednom brzopletošću pokušali prvo to zabraniti, pa evo eventualno kasnije to promijeniti, ali očigledno je da će vlasti kao i mnogo puta do sada naći načina da se vrlo lako dogovori, dakle sa liderima protesta, a kažem vjerojatno da će se to sve na neki način razvodniti.
Banjalučki proteste pokazali su i duboku entitetsku i nacionalnu podjelu bosansko-hercegovačkog društva. Predstavnici banjalučkih studenata su u nekoliko navrata naglasili kako se ograđuju od masovnih studentskih protesta u Sarajevu. Branko Todorović mišljenja je da su podjele kod studenata u Bosni i Hercegovini mnogo dublje nego kod njihovih roditelja koji su pucali jedni na druge.
Tu ne treba imati nikakve iluzije. Bosansko-hercegovačko društvo je definitivno i duboko podijeljeno i te se podjele neće sigurno prevazići bez obzira na to koliko bi tim zajedničkim aktivnostima i tom zajedničkom solidarnošću možda neke stvari mogle se brže rješavati. Ali čini nam se da našim političkim liderima upravo odgovara ona stara poslovica zavadi pa vladaj. Mislim da to oni vrlo vješto čine.
Iako je teško govoriti o tome da li će ovi protesti imati efekta na društvene promjene, banjalučki muzičar Grof Đuras kaže da je dobro da je počela jačati svijest građana da im demokratiju neće donijeti neko na tasni, već da se za nju moraju izboriti.
Svi mi volimo da se opustimo da nam je ugodno u životu, međutim, mislim da u našoj zemlji, s obzirom koliko je para ušlo nakon rata, nedopustivo da 20 godina poslije bude ovakav raspad sistema. Ništa religijski, čisto ekonomski, znači ekonomski ovo je propast.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dok su građani ispred parlamenta Bosne i Hercegovine tražili od političara usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, političari su se nadmetali u tome kako će naći izgovor za vlastiti nerad. Kritizirajući građane, prebacivali su loptu na nacionalni teren. Kritizirali su sve, ali nisu objasnili zašto nema matičnog broja ni provedbe odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Više u priči Dženane Halimović.
Dok su građani tražili zakon o jedinstvenom matičnom broju, političari su tražili izgovore koji su prerasli u poligon za političke, nacionalne i svake druge obračune.
U ovom momentu su prozor gledam jedan nas rame uz rame sati fašizma. Znači tim je sve rečeno da su ovi prvenstveno i pisatne nastupu u tim iz Republike.
Ovo su riječi Aleksandre Pandurović, zastupnice Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja se pritom bavi i dječjim pravima. Iako su ugrozili život jednog djeteta, bosansko-hercegovački političari su se protestima osjetili ugroženima i taocima. Bježeći kroz podrumska vrata od demonstranata, jedan od najodgovornijih zbog nepostojanja zakona, Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pod krinkom nesigurnosti, ponovo bježi od rada.
Pre rizično je dovesti jednog uposlenika da mu se desi ono što se dešavalo kad ste mirni demonstranti cipelarili uposlenike koji su nakon završetka zasjedanja parlamenta, nakon što je sve bilo završeno, pokušali otići svojim kućama.
Dok se srpski i hrvatski predstavnici osjećaju nesigurnima, bošnjački pozivaju na sabur. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Baš kao da od odluke Ustavnog suda o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju nisu prošle 2 godine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine na demonstracije je reagovala pozivom na vanredne izbore, što je nemoguće bez promjene Ustava. Oglasio se i predsjednik Demokratske fronte i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i sam donedavno jedan od ključnih likova šestorke, koji je demonstrantima poručio da ne dozvole da politika i političari iskvare i zloupotrebe plemenite motive protesta. To što se političari nisu pozabavili rješenjem, već samo parolama, sve govori, kaže profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Činjenica da hrvatski i srpski nacionalizam u Bosni i Hercegovini proteste želi demonizirati i pretvoriti ih u neku vrstu ispoljavanja islamskog ili bošnjačkog nacionalizma, pokazuje da oni ne vide da postoji međuetnička solidarnost i da postoji jasan konsenzus o pravu građana da mogu demokratskim pritiskom kontrolirati bahate političke oligarhije. Što se tiče bošnjačkih političkih partija koje daju podršku protestima, njihovo stvarno lice vidi se u činjenici policijskog nasilja nad protestantima. Ta vrsta deklarativne podrške nije ništa drugo do vrlo jeftina politička manipulacija.
Oglasila se i akademska zajednica, čijih je 40 članova navelo kako odbijaju sve pokušaje političke manipulacije protestima, jer građani samo žele pozvati vlasti da se ponašaju odgovorno. A koliko su odgovorni, navodi Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa.
Prva 3 mjeseca 2013. godine parlament Bosne i Hercegovine usvojio samo 5 zakona, odbio je 6 i upravo su ova 2 prijedloga o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju odbijena.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić podcrtava kako ga ne čudi ovakvo ponašanje političara, jer njih, kaže, zanima samo vlast.
Građani im ni za što drugo ne služe nego samo utoreni u ova 3 nacionalno-vjerska tora sa po nekoliko stranaka koji štite njihove vitalne nacionalne interese. Naše političare ne zanima ni presuda Međunarodnog suda, njih ne zanima ni postojanje segregacijskog fašističkog tretmana, ostali ni Ustav da naprave kako treba. I šta ih onda zanimaju ove manifestacije? Naši političari su rezultirali time da imamo 90-ak multimilionera, 120-ak multimilijardera, čija imena ne smijemo znati, jer su to upravo uglavnom ti političari ili njihovi najbliži tajkuni ili potpornici koji su im pomagali u osvajanju vlasti.
Dragan Bursać, novinar banjalučkog portala Buka, u političkom ispinovanju kaže vidio strah od ujedinjenja.
Nisu vjerovali tom istom narodu koji ih izabrao. A onda su taj strah jako dobro spinovali, ne bili su kupili nacionalne bodove, pa su onda smišljali tobože nacionalnu ugroženost. Na perfidan način ovo im je dobro došlo da učvrste pozicije, a povod protesta njima je toliko nebitan, jer znate kako, ako nešto 13. februara ne funkcioniše, zašto bi im to tad postalo bitno?
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević smatra da je sada jasno da je nemoguće održati na životu koaliciju koja je nastala na podjeli fotelja.
Ovo je dakle jel pokušaj da se prikaže neko drugo lice. Svih šest stranaka na vlasti trenutno su jednako krive. Oni ništa nisu uradili i oni treba zajedno da odu.
Za sada je sigurno da će otići, ali svako u svoj tori sa sobom ponijeti svoju fotelju. Napustili su zgradu u koju su ih navodno utamničile bebe, ali pozicije nisu. Jedinstveni matični broj se dijeli po privremenoj odluci, a zakon će, čini se, sačekati da se političari odljute i odmore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa u srijedu u 16 sati organizirao je hangout sa sudionicima i organizatorima protesta u Bosni i Hercegovini. Iz materijala kojeg možete pogledati na našoj internet stranici izdvojili smo odgovor Zorana Čatića na pitanje Sabine Čabaravdić da li protesti za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju mogu prerasti u ozbiljni otpor vlasti koja ne funkcionira.
Ovo će trajati jako dugo i meni je bitno da je što prije počelo, jer možda dočekam da vidim tragove države u nepadu. Ja ne mislim da će ovo završiti ni za 5 dana, ni za 10. Možda iscuri ovaj val protesta, ali mislim da se neke stvari pokrenule i mislim da je jako bitno da i oni, mislim sad na političare, za koje ja uporno tvrdim ono da su panci zato što niko od njih ne traže da sjašu u slasti, nego da samo rade svoj posao, će natirati i nas, preto mislim na ljude iz medija, muzičare, civilno društvo, da svi preuzmemo dio odgovornosti, postanemo odgovorni i počnemo popravljati stvari. A onda će se desiti situacija u kojoj ćemo, jel, hajde uzmemo recimo do oktobra 2014. kad su zakazani izbori, vidjeti ko se popravio, ko je dobar, ko nije, ko radi svoj posao odgovornije nego što ga je radio, i onda ćemo reći ok, e sad možemo glasati.
Postavit će moj, koj super je polo, što djeca nemaju matični broj. Postavit će moj, koj super je polo, što djeca nemaju matični broj.
Tragom inicijative da se u Srbiji podigne spomenik dezerterima, sugovornici Radija Slobodna Evropa se prisjećaju antiratnih heroja iz 90-ih koji su zaboravljeni. Da li je danas Srbija spremna za poštenu priču onima koji se nisu odazvali na poziv da idu u rat, ili koji su bacili pušku i vratili se kući, ili onom vojniku koji je okrenuo svoj tenk na ljevo krug i sa vukovarskog ratišta dovezao ga pravo u središte Beograda. Taj tenk je stigao na jedan antiratni plakat sa pitanjem: što biste uradili da na svom tavanu sretnete dezertera? Zaista, što biste uradili, pitanje je koje i danas ima smisla, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90-ih godina, kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se čuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200.000 je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata, su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Recimo, kad sam ja to rekla, nijedan medij to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrilo to vrijeme da se progovori o toj 91. i 92. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat na teritoriji Hrvatske. Imam u vidu da je od 8. oktobra 91. godine do 8. februara 92. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisalo solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Antiratni aktivisti uspeli su za nekoliko meseci u vreme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko meseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa Vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miroslav Milenković je se nalazio u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazio u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Bilo je i drugih otpora, ostalo je zabeleženo da je jedan Beograđanin vojni poziv za svog sina vratio sa beleškom ZP ne može u vojsku, ne dozvoljava mu otac. Ili reči koje je jedan pobunjeni rezervista napuštajući ratni položaj rekao generalu, čim Srbija bude napadnuta, eto nas. Malo ko zna danas o selu Trešnjevac u Vojvodini koje se pobunilo i sprečilo da mobilisani odu u rat. O tome priča Janja Beč. Možda bi baš u tom selu trebalo podići spomenik dezerteru.
Šest žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Šest žena iz Doma zdravlja iz vrtića podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac, mislim, koja je postojala nekoliko meseci. Naravno da u to vreme se nije moglo čuti o tome, ali danas se može da govori o tome.
O spomeniku dezerteru svojevremeno je pisao najpopularniji antiratni kolumnista lista Vreme, pokojni Stojan Cerović. Citat, moj predlog je spomenik neznanom dezerteru. Demobilisana je pristojnost i čestitost, dezertirala pamet, istinoljubivost i čovečnost, napisao je tada Cerović. Milica Tomić iz grupe umetnika Spomenik za Radio Slobodna Evropa kaže o inicijativi Janje Beč.
Ne znam da li će uopšte ta akcija uspjeti, bilo bi sjajno. Da vidimo da li je moguće podići spomenik koji nije produkt moći političke, ekonomske itd. S druge strane, ja se nadam da će ona otvoriti mogućnost da se o tome govori.
Priča o dezerterima ima i drugu stranu. U jednom istraživanju se konstatuje da nisu svi bacili puške zato što nisu htjeli da se bore za Miloševićeve ciljeve. Bilo je pobune što se ide sa petokrakom na glavi i u okviru JNA, što se ne ratuje pod što to nije objavljen rat, što nisu jasno rečeni ratni ciljevi. Jednom malom broju dezertera se sudilo, među njima je bio prema nekim informacijama i vojnik Živković koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
12. juna navršilo se 14 godina od okončanja rata na Kosovu i ulaska NATO snaga. Zvaničnici kažu da je oslobođenje Kosova doprinjelo miru i stabilnosti u regiji, dok analitičari poručuju da se političari ne trebaju radovati malim pomacima, već se više treba voditi računa o izgubljenim mogućnostima. Građani Prištine navode da im se očekivanja nisu u potpunosti ispunila. Priču ima Amra Zeynali.
Kosovo je danas slobodna i demokratska zemlja koja teži za euroatlantskim integracijama, ocenjuju visoki kosovski zvaničnici povodom 12. juna, 14 godina od ulaska NATO snaga na Kosovu. Predsjednica Atifete Jahjagu u svojoj izjavi povodom današnjeg dana istakla da je Republika Kosova demokratska država svih njenih građana, faktor mira i stabilnosti u regionu i promoter dobrosusedskih odnosa sa jasnim ciljem za članstvo u Evropsku uniju, NATO i Ujedinjene nacije. Ona je dodala da se 12. juna obeležava dan kada okončena represija, hegemonistička politika i genocid nad narodom Kosova. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kazao je da, citiram, oslobođenje Kosova nakon jednovekovne divlje okupacije, nakon mnogih požrtvovanja i borbe oslobodilačke vojske Kosova i komandanta Adema Jašarija, te proglašenje Kosova nezavisnu i suverenu zemlju, sve su to dani označeni zlatnim slojima u našu novu istoriju, završen citat. Oslobođenje, a potom i nezavisnost Kosova doprinijele su miru i stabilnosti u regionu, kazao je kosovski premijer Hašim Tači. On je dodao da je vlada Republike Kosova odlučna u izgradnji prosperitetne budućnosti u sklopu procesa evroatlantskih integracija. Iz pokreta Samoopredeljenje, međutim, čuju se suprotni glasovi. Lider ovog pokreta, Aljbin Kurti, navodi da Kosovo i 14 godina posle rata i oslobođenja i dalje je slaba država.
Kuštet i dobot rizikon të shëndrohet pak thyeshëm në shtet të dështuar.
Ova slaba država je pod rizikom da propadne. Subjektivna i principijalna intervencija našeg pokreta je da upravo ojačamo ovu slabu zemlju tako što ćemo joj pružiti suverenitet i teritorijalni integritet s jedne i ekonomski razvoj zasnovan na proizvodnji koja donosi nova radna mesta s druge strane, kazuje Kurti. Kosovski analitičar Iljir Ibrahimi navodi da iako je Kosovo danas slobodno, nezavisno i perspektivno, zemlja se suočava sa brojnim izazovima, ali što je i normalno za jednu mladu državu. On navodi da sa neiskusnom političkom klasom i društvom koje još uvek leči ratne rane, ti izazovi postaju još veći i često stvaraju pesimizam i negativnost kod građana. U našem društvu ima i pozitivni i negativni pojava. Mi nemamo političku klasu koja je ranije radila na izgradnji države i koja zna kako se to radi. Mi sada učimo o tome. Ono što je važno je da se naši političari ne trebaju radovati onim što je postignuto ili biti zadovoljni malim naprecima. Trebamo voditi više računa o izgubljenim mogućnostima. Ne poričem da napredak nije postignut, taj napredak se vidi kod društva koje je počelo da razmišlja nezavisno, da traži veću odgovornost, da razmišlja otvorenije, dok omladina traži svoje mogućnosti ne samo na Kosovu, već i van zemlje. U svakom slučaju, negativne pojave se moraju izložiti i odgovorni se moraju za to kazniti, ali trebamo gledati ka budućnosti. Kosovo svakako ima pozitivnu budućnost kao mlada država, kazuje Ibrahimi. Na 14. godišnjici oslobođenja građani Kosova kažu da im se očekivanja nisu u potpunosti ispunila. Bolje je nego kako je bilo, ali nije ispunjeno sve ono što smo želeli. Nezaposlenost i dalje velika, kao i siromaštvo, korupcija na visokom nivou. Još uvek treba da se radi, kaže Hasan Sopi iz Prištine. Mnogo je malo postignuto u ekonomskom razvoju, sve je više ljudi bez posla. Ostvaren je zaista nizak napredak, navodi demokrat Hadoli. 12. juna 1999. godine na Kosovu su ušle prve NATO snage, koje su brojale oko 50.000 trupa. Kumanovski sporazum postignut između zvaničnika Srbije i NATO-a primorao je Srbiju da posle 78 dana NATO bombardovanja povuče svoje snage sa Kosova. Tokom rata na Kosovu ubijeno je preko 10.000 ljudi, 5.000 se vodilo nestalim, a preko milion je bilo raseljeno. Kosovo 2008. godine proglasilo nezavisnost koju je do danas priznalo 100 država. Aprila ove godine potpisan je i prvi sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Povodom crnogorske afere snimak u narednom periodu će u parlamentu biti saslušano 15 visokih državnih funkcionera, uključujući i premijera i lidera vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Time otpočinje rasvjetljavanje afere koje je u Crnoj Gori otvorila pitanje da li i u kojoj mjeri su zloupotrebljavane državne institucije u izbornom procesu. Srđan Janković izvještava iz Podgorice.
Premijer Milo Đukanović, ministri Branimir Gvozdenović, Igor Lukšić, Suad Numanović i Slavoljub Stjepović i još 10 funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista, među kojima su poslanici, predsjednici opština, direktori državnih institucija, bit će saslušani u sklopu parlamentarne istrage vezane za aferu snimak. Oni će odgovarati na pitanja anketnog odbora koji treba da utvrdi da li je bilo zloupotreba državnih institucija u cilju boljeg rezultata vladajuće partije na proteklim izborima. Inicijalan predlog se odnosio na saslušanje i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i ministra pravde, ali su opozicione stranke koje su u posljednjih par mjeseci insistirale na istrazi pristale da se skrati lista. Potpredsjednik odbora Milutin Simović je inicirao da sa liste za saslušanja budu izbrisana imena onih koji nisu prisustvovali sjednicama DPS-a na kojima se govorilo o pripremama za izbore. Simović je ustvrdio da će činjenice pokazati da nije bilo zloupotrebe institucija.
14 osoba sa ovoga spiska su učestvovali na sjednicama organa i tijela Demokratske partije socijalista i njihove diskusije su zabilježene na audio snimcima koji su bili osnov pokretanja i rada ovog anketnog odbora. Mi smo uvjereni da će istina glasiti da nije bilo zloupotrebe državnih resursa, da nije bilo diskriminacije građana i da nije bilo kršenja zakona u ime i od strane Demokratske partije socijalista.
Na to je odgovorio predsjedavajući odbora Koča Pavlović, koji je ocijenio da treba da budu saslušani svi koji mogu biti odgovorni za kupovinu glasova i zloupotrebe koje su se događale u predizbornom periodu i da ne mogu biti odgovorni samo oni koji su se pojavljivali na snimcima sjednica DPS-a.
Eklatantni primjer zloupotrebe državnih sredstava za takozvane jednokratne socijalne pomoći u Pljevljima pred izbore. U okviru toga će sasvim izvjesno biti pitanja za gospodina Lukšića, koji je bio predsjednik vlade, i gospodina Numanovića, koji je bio nadležni ministar rada i socijalnog staranja tada.
Podsjetimo, suština parlamentarne istrage je utvrđivanje činjenica da li je u praksi u predizbornom periodu sprovedeno ono što se moglo čuti na transkriptima i audio snimcima sa sjednica Demokratske partije socijalista, koji su na nepoznat način dospjeli do medija i javnosti. Na tim snimcima funkcioneri DPS-a su govorili o zapošljavanju simpatizera vladajuće koalicije u predizbornom periodu, nuđenju kredita dijelu građana koji će glasati za vladajuću partiju i nuđenju specijalističkih kurseva. Zbog ovih navoda opozicione partije osporavaju rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora i tvrde da su oni ostvareni na neregularan način zloupotrebom institucija. Podsjetimo, i europski zvaničnici su do sada više puta poručivali da je potrebno ispitati političku i pravnu dimenziju afere snimak. Tako su europski komesar za proširenje Stefan File i visoki zvaničnik State Departmenta Philip Riker saopštili da slučaj snimak treba ispitati kako bi se procijenilo da li se institucije Crne Gore mogu nositi sa zloupotrebama državnih resursa. Da postoji implicitni pritisak Europske unije da se razriješi afera snimak, govori činjenica da je po formiranju anketnog odbora u Crnu Goru stigao visoki predstavnik Europske unije Dirk Lange, koji se informisao o otvaranju parlamentarne istrage. Lange je nakon razgovora sa opozicijom rekao da će Europska komisija pratiti kako Crna Gora rješava aferu snimak i poručio da ta istraga treba da dovede do rezultata. Skupštinski odbor ima 40 dana da sasluša sve umješane u aferu snimak i da saopšti rezultat rada, kako je prvog dana saopštio Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije. Uz saslušanje će biti potrebna i dokumentacija.
Saslušanja lica koja su involvirana u aferu snimak je samo jedan segment. Mi tražimo da to prati odgovarajuća dokumentacija, ne samo zbog rada ovog odbora, nego zbog istorije. Znači, ovdje se mora formirati taj predmet i taj predmet mora kompletan ostati za istoriju da bi ga sljedeće generacije proučavale kako ne treba raditi i kako se nedemokratski ponaša.
Saslušanjima će prethoditi sastanak sa vršiocem dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselinom Vučkovićem, na kome će tužilac obavijestiti članove odbora sa dosadašnjim rezultatima istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haške sudnice. Nakon što je preživjeli iz Srebrenice opisao kako je prije strijeljanja bio zatočen na nogometnom stadionu u Novoj Kasabi zajedno sa oko 1500 zarobljenika, tu scenu je na suđenju Ratko Mladiću potvrdio i podpukovnik Zoran Malinić, zapovjednik jedinice vojne policije koja se tamo nalazila. Malinić je kao vojni insajder iskaz dao pod djelomičnim mjerama zaštite skrivenog lika, u kojem je također potvrdio da se zarobljenim bošnjačkim muškarcima i dječacima osobno obratio Ratko Mladić. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Malinić, bivši zapovjednik vojne policije 65. zaštitnog puka glavnog štaba VRS-a, opisao je zarobljavanje stotina muškaraca i dječaka koji su bježali iz Srebrenice kroz šumu. Najviše ih je uhvaćeno kod Nove Kasabe, gdje su zatim većinom zatočavani na lokalnom stadionu. Proces popisivanja, prema svjedokovoj procjeni, oko 1200 zarobljenika, prekinut je kada je sa svojom pratnjom tamo stigao general Mladić 13. srpnja 95. godine.
Trenutno kada se general Mladić našao na igralištu, on se obratio zarobljenicima i u tom trenutku je moralo biti prekinuto popisivanje zatvorenika, odnosno zarobljenika. Niko nije tražio spisak zarobljenika. Spiskove zarobljenika su predati načelniku štaba Jovi Jaziću.
Umjesto na slobodni teritorij, zarobljenici sa stadiona u Novoj Kasabi planski su odvoženi na gubilišta gdje su streljani, poput lokacije kod brane u Petkovcima, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 ljudi. Prije insajdera Malinića, u dovršetku iskaza, zaštićeni svjedok RM-253, koji je preživio to masovno ubojstvo, opisao je sudu kako je ubijanje trajalo cijeli dan, što je sakriven gledao zajedno s još jednim preživjelim. U nastavku suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, iskaz o srebreničkim događajima dati će kao svjedoci tužiteljstva još neki insajderi iz Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da osim što kasni potpisivanje sporazuma o graničnom prometu između BiH i Hrvatske, nije počelo i izdavanje propusnica za građane u bosanskim pograničnim područjima. U Gradišci kažu.
Nisam uopšte upućen u to i nadam se da vam kažem.
Nisam čuo, ali nešto se priča da su počeli izdavati Hrvati.
Pa čuli smo da će biti te propusnice za pogranične opštine i mislim da je to stvarno dobra ideja jer ljudi su vezani jedni za druge.
Kako su tabloidi u Srbiji postali prava poprišta političkih obračuna? Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka.
Iz sadržaja se to dakle vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Po mišljenju građana Crne Gore, koje je najviše korumpirano toj zemlji?
Inspektori inspekcijskih službi, zaposleni u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici.
Priče o razvodu Vladimira Putina i dalje zabavljaju rusku i širu javnost. Što želi postići novim brakom?
Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svijetlu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Delegacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Zagrebu saglašavaju ugovore kojim će biti reguliran pogranični promet i granični prijelazi između dvije zemlje. Ukoliko se ovi ugovori parafiraju, slijedi njihovo potvrđivanje u Vijeću ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a nakon toga i potpisivanje u Briselu. Svi ovi poslovi moraju biti urađeni prije 1. jula kada Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska dijele tačno 1003 km granice s nekoliko spornih tačaka, koje su trenutno u drugom planu. Pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju zvanični Brisel je tražio da se rješava takozvani hitni paket u skladu s pravnim nasljeđem Evropske unije, a to su prije svega sporazume o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju. O tome pregovaraju timovi dvije države, ali iz Bosne i Hercegovine, kao po nekom pravilu, situacija se komplikuje. Sada je to nesaglasnost oko šefa pregovaračkog tima. Kako je glasilo zvanično objašnjenje, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo konsensus na sjednici 8. maja, ali kako je izjavio ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović je imao dodatne zahtjeve.
On je tražio da damo novi tim sa entitetskom zastupljenošću što nije predviđeno niti ustavom niti zakonima ove zemlje.
Umjesto šefa pregovaračkog tima, dokumente o prelasku granice i graničnim prelazima u Zagrebu potpisuje 6 članova BH delegacije. Bakir Daudpašić, sekretar ministarstva sigurnosti.
Ovo pitanje je izuzetno važno budući da se mora sklopiti prije 1. jula od kada će susjedna Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. Mi smo u javnosti poznato imali jedan problem zbog odluke predsjedništva da ne usvoji prijedlog da se i promijeni šef delegacije, bivši dom ministar sigurnosti, tako da uz pomoć kolega iz Europske unije i Hrvatske te će ugovori u ime BH parafirati kompletna 6-člana pregovaračka ekipa i na taj način ćemo prevazići ovo trenutno stanje koje je moglo da prouzrokuje najgori mogući scenarij, a to je da bi sve granice prema Hrvatskoj bile zatvorene, a što bi bilo katastrofalno po sve građane. Mi ćemo po hitnoj proceduri uputiti prema Vijeću ministara a potom i predsjedništvo BiH, kako bi bio određen ministar koji će na svečanoj ceremoniji u Briselu kraj mjeseca i potpisati zvanično ove sporazume sa Hrvatskom i Europskom unijom.
Ali tu se otvaraju novi problemi. Još uvijek nije određen ministar koji bi u ime Bosne i Hercegovine sporazum potpisao u Briselu. Najavljuje se da bi to mogao biti ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumčija. Procedura do njegovog imenovanja je duga. Zbog najave nesazivanja sjednica vijeća ministara i taj zadatak je pod znakom pitanja. Član Komisije za europske integracije Nermina Zajmović-Uzunović kaže.
Situacija je zbilja vrlo ozbiljna. Čini mi se da se dosta toga prolongira i da se dosta toga ne radi što je trebalo da se uradi, jer su stvari jako hitne. Naime, nemamo potpisan sporazum o graničnim prelazima kako bi se mogao nastaviti nesmetani protok roba i ljudi. Što to znači? To bi za nas u Bosni i Hercegovini značilo da bez obzira na pasoš, na vrstu pasoša, na pol, nacionalnu pripadnost i jedinstveni matični broj, svi bi bili zatočenici, svi bi ostali u Bosni i Hercegovini bez mogućnosti da izađemo bilo gdje. S druge strane, južni dio Hrvatske, dakle Dubrovnik i okolina, bili potpuno otječeni od ostalog dijela Hrvatske.
Posljedice bi mogle biti ogromne, upozorava Miro Đakula, direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ovi sporazumi ne potpišu, neće važiti više ni oni stari sporazumi koji jer nisu usklađeni sa europskim akijem. U tom najnegativnijem slučaju postoji na mnogo poteškoća.
Bosna i Hercegovina je probila gotovo sve rokove preuzete za ispunjavanje obaveza na putu europskih integracija. Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne studije iz Banja Luke, ocjenjuje.
Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Europskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Prema tome, ono što su htjeli, to su i dobili. Sada je na redu da se pokaže da li ovo postoji zrelo društvo, da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Opravdan ili ne? Tek zahtjev ministra financija u vladi Srbije Mlađana Dinkića da se zazove hitna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog načina pisanja tabloida još jednom je skrenuo pažnju da su naslovne stranice visokotiražnih tabloida postale prava poprišta političkih obračuna. U Savjetu za nacionalnu bezbjednost su smatrali da ova tema ne zavređuje njihovu pažnju, ali ipak ostaje pitanje ko su pravi urednici pojedinih tabloida. Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Često su sadržaji sa bombastičnim naslovima objavljeni na naslovnim stranama inače visoko tiražnih tabloida, spinovani, puni podataka koji direktno zadiru u privatnost, bez čvrstih dokaza za tvrdnje kojima se diskredituju ljudi. Afere otvorene na ovakav način najčešće ne dobijaju epiloga, javnost ne sazna imali i malo istine u tim navodima. Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert, koja detaljno prati štampu, kaže da u traženju senzacija od strane medija političari ne mogu biti oslobođeni od toga, ali da je problema koja je reč o kampanjama koje očigledno imaju za cilj apsolutnu diskvalifikaciju bez mogućnosti iznošenja drugog stava i sučeljavanja sa argumentima.
Pravo na odgovor, pravo na demanti, pravo da se taj demanti plasira na istom prostoru, istom mjestu gdje je izašao i napad. Pošto se toga niko ne drži, onda je na neki način irelevantno uopšte pokušati da se ta stvar objasni. Ta stvar je očigledno na nivou s jedne strane nekog spinovanja, s druge strane tu uvijek možemo vidjeti neke lične elemente, mržnje i omraze. Najočigledniji primjer jedne takve kampanje jeste ono što već mjesecima radi dnevni list Kurir protiv Dragana Đilosa, ne ulazeći u te tvrdnje i sve ostalo, ali je osnovna pristojnost i pravilo profesije da se dozvoli drugoj strani da iznese svoje argumente na istom prostoru, znači na prvoj strani. Na ovaj način mi ne da nemamo civilizovanu raspravu, mi imamo atmosferu linča.
Gradonačelnik Beograda i lider Demokratske stranke Dragan Đilas, koji je inače i sam često kritikovan u vreme dok je Demokratska stranka bila moćna i na vlasti, da se direktno meša u uređivačku politiku medija u zamenu za prodaju prostora za oglašavanje, u čemu se okreće za ovdašnje prilike veliki novac, žalio se Savetu za štampu, navodeći da mu je ugrožena lična i bezbednost njegove porodice zbog objavljenih navoda o sumi novca koju je navodno podigao sa svog ličnog računa, a za koje on tvrdi da su netačni. Tabloidi u Srbiji imaju potpuno drugačiju funkciju od onoga kako oni rade u svetu, objašnjava Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka, mada se i u svetu ponekad dešava da ulaze direktno u političke obračune među političkim akterima i da uvek održavaju određenu stranu, a pogotovo i u Srbiji, tako ocenjuje Veljanovski.
Tu se čak može videti iz sadržaja ili analize sadržaja da su pojedini tabloidi toliko bliski određenim političkim strankama da bi se moglo zaključiti da su ih te stranke zapravo i proizvele i osnovale, iako mi zbog, nažalost, nedovoljno zakonskih odredaba koje mogu da dokažu vlasništvo nad medijima, ne možemo da imamo potpuni uvid u to, ali iz sadržaja se to, dakle, vidi da su tabloidi ne samo bliski određenim strankama, nego nagoveštavaju i čak i pre stranaka određene obračune i izlače na svetlost dana određene informacije ili nekada poluinformacije, dezinformacije da bi se taj obračun rasplamsao.
Tabloidi se utrkuju sa objavljivanjem informacija do kojih se inače ne bi moglo doći, a neretko se pretpostavlja da potiču iz krugova bezbednosnih službi ili policije. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, iziritiran do duše pisanjem tabloida o njemu, čak je tražio od predsjednika države da sazove hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, jer smatra da su se pojedinci u policiji oteli kontroli i da zajedno sa tabloidnim novinarima presuđuju i pozivaju na linč. Dinkić je u demantiju informacije tabloida da se sumnja da je upleten u pljačku Veka, proneveru milijardi dolara iznatih na Kipar, ustvrdio da je javna tajna da postoje pojedinci u policiji koji plasiraju različite tekstove. Iz predsjedništva Srbije usledio odgovor da neće biti sazvana vanredna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, jer pisanjem beogradskih listova ni na koji način nije ugrožena nacionalna bezbednost Srbije. Ne ulazeći u nacionalnu bezbednost države, evidentno je da su se tabloidi obračunavali sa političkim oponentima od Miloševićevog perioda. To nepromenjeno stanje, ocenjuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, dugujemo i činjenici da vlasništvo nad medijima nije transparentno.
Očigledno u Srbiji postoji određeni problem sa pisanjem pojedinih medija, gde oni prekoračuju svoje ovlašćenja dobijajući informacije iz neproverenih izvora, također te pojedine informacije ne bi ni mogle da se dobiju na osnovu zaštite podataka o ličnosti i one u određenoj meri ugrožavaju one na koje se informacije odnose. Tako da mora postojati jedan red u svemu ovome. Vi ne možete od takozvanih tajnih službi, od policije dobijati određene informacije, objavljivati ih kao proverene i na taj način ugrožavati bilo koga, pa makar se oni bavili i politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako građani Crne Gore uglavnom smatraju da je korupcija najprisutnija u onim institucijama čiji je posao da se bore upravo protiv te pojave. Kao ključni razlog za izostanak efikasne borbe protiv korupcije u sudstvu, tužilaštvu, carini, policiji i drugim oblastima, građani navode nedostatak političke volje. Takvi podaci, do kojih je došao CEDEM u najnovijem istraživanju, pokazuju da Crna Gora u proteklih 3 godine nije učinila gotovo ništa u borbi protiv korupcije, bilježi Predrag Tomović.
Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da njihovi podaci pokazuju da preko 70% građana Crne Gore smatra da je korupcija veoma veliki problem u društvu, a svaki 10. Građanin smatra da zaposleni u javnim službama uzimaju mito.
Inspektori inspekcijskih službi, zaposlenih u opštinskoj upravi, službenici u ministarstvima, odbornici u opštinskoj skupštini, poslanici u Republičkoj skupštini, nastavnici, profesori, poreznici, carinici, policajci, sudije i sudski službenici, lekari i drugi zdravstveni radnici i vidjet ćete dakle, da su to relativno visoki procenat. Više nego svaki drugi građanin Crne Gore smatra da mora nešto ponuditi da bi dobio
da bi dobio, dakle, onu uslugu koju inače bi taj službenik, odnosno u ovoj situaciji lekar ili carinik, šta je već u pitanju, trebao da obavi.
Uz ogradu da percepcija građana o korupciji a priori ne pokazuje realno stanje u toj oblasti, jer je jako mali broj anketiranih među 1500 koliko je istraživanje obuhvatilo, imalo direktna iskustva sa korupcijom. Podaci, međutim, do kojih je došao CEDEM, neumitno ukazuju na to da građani smatraju da korupcije najviše ima u tužilaštvu, koje ima rekordno visok indeks od 6,70, sudstvu, carini, policiji, inspekcijskim službama, kao i u drugim javnim službama i organima u državi. Metodolog Miloš Bešić izvodi zaključak o tome kako građani ocjenjuju učinke države u borbi protiv korupcije u periodu od 2011. i prvog istraživanja na tu temu do danas.
Dakle, kad reč o trendovima, pre bi se reklo da u ove tri godine se ništa bitno ili ništa veliko desilo nije. Mi bi volali, ali da kažemo, da je bilo određenih progresivnih trendova, to volali bi u smislu, jer je to dobro za društvo. U nekim indikatorima ćete vidjeti nešto pozitivnijih trendova, u nekim nešto negativnijim, ali dakle, u principu, evo tri godine zaredom, kada je reč o ovim problemima koji su predmet ovog istraživanja, nije bilo značajnih promjena.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da percepcija građana o korupciji u službama koje bi trebalo da se bore protiv nje pokazuje da su postali svjesni štetnosti te pojave i da pažnju sve više okreću ka institucijama koje bi trebalo time da se bave, a to, kako kaže, ne čine.
Mislim da je to prije svega poruka našim donosiocima odluka da ne mogu da nastave da ignorišu strahovite propuste koje ovo tužilaštvo pravi, samim tim da ne mogu da daju podršku osobi koja je u svom mandatu dovela tužilaštvo do najnižeg stepena učinkovitosti. Na drugoj strani, mislim da je to i snažna potpora i onome što su zamjerke koje nam dolaze iz različitih međunarodnih organizacija, ali i zalaganjima civilnog društva koje je na istom zapravo fonu.
Preko 56% crnogorskih građana kažu da sudovi sude po zakonu, dok gotovo 44% smatraju da ne sude i da su ključni razlozi za to politički pritisci, veze, mito i nestručnost.
Politička nepodobnost, politička diskriminacija, kao što ovdje vidite, politički pritisci, uslovno rečeno su prisutni sa 11,3%, ali to je jedan visok rast u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Prošle godine je samo 1% od građana rekao da je to razlog, dakle, razlog efikasnosti sudova. Korupcija, mito, nepotizam, 14,5, ali ovdje imamo pad, vidite. Dakle, negde je politički faktor, tako da kažem, zamenio, ne zamenio, ali prosto se prelilo, da kažem, iz percepcije korupcije kao faktora neefikasnosti sudstva ka političkoj nepodobnosti i diskriminacije.
Iz Brisela redovno stižu poruke koje postaju sve konkretnije i u kojima se od Crne Gore traži da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito na visokom nivou. I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić je u nekoliko navrata poručivao da je korupcija i dalje jedna od najranjivijih oblasti u Crnoj Gori, što dovodi do, kako je ocijenio, infiltracije organizovanih kriminalnih grupa u javni i privatni sektor. Neophodno je istražiti sve slučajeve i donijeti pravosnažne presude. Rezultati procesuiranih slučajeva moraju se kontinuirano ostvarivati, naročito kada je u pitanju korupcija na visokom nivou, poručio je svojevremeno Drobnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sudovi u Srbiji dalje u najvećem broju slučajeva odbijaju zahtjeve žrtava za obeštećenjem, proglašavajući ih zastarjelim ili zbog toga što ne prihvaćaju dokaze koje prilažu žrtve. Ključna je to ocjena iz najnovijeg izvještaja Fonda za humanitarno pravo, posvećenog sudskim procesima u kojima su žrtve ratova tokom 90-ih pokušavale ostvariti svoje pravo na odštetu. Slušamo Milana Nešića.
Zastupajući oštećene u ovim iscrpljujućim procesima, stručnjaci fonda opisuju da ova suđenja traju veoma dugo, u proseku 5 godina, dok se sudije uglavnom neprimereno ophode prema žrtvama i njihovim svedocima, otvoreno se stavljajući na stranu države. To je samo dodatno poniženje za žrtve, među kojima je i Senad Jusuf Begović, koji je 95. godine pobegao od pokolja iz Žepe da bi ga, nakon što je preplivao Drinu, na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uhapsile policijske i vojne jedinice i sprovele u logor u Šljivovici.
Tu su te neke muke, znači velikog broja ljudi počele već prve noći pod tog samog špalira i prolaska kroz nekako s koji su vas udarali čime je ko stigao raznih predmeta, nogu, ruku, pušaka, što je koji imamo pri ruci. I cijele te dvije, tri noći trajala su izvođenja ljudi, čuli su se razni i krici, i jauci. I niste bili u mogućnosti otići do toaleta, znači da ne dobijete batine. Niste bili u mogućnosti, znači nije bilo vode unutra, uslovi su bili užasni.
Zakon propisuje odgovornost države za krivična dela poput ratnih zločina, torture, nezakonitog pritvora i u tim slučajevima moraju se primjenjivati produženi rokovi zastarelosti duži od uobičajenih 3 do 5 godina. Međutim, advokat Fonda za humanitarno pravo Tanja Drobnjak upozorila je da se žrtve u svim ovim suđenjima gotovo redovno stavljaju pred nepremostive teškoće da dokažu torturu ili zlostavljanja koja su iz temelja promenila njihove živote.
Govorim o problemima sa dokazivanju i o problemima sa restriktivnim tumačenjem zakona na štetu žrtava. Ovo su samo dva od ključnih problema koje smo mi uočili analizirajući sudsku praksu. Tu naravno postoje i brojni problemi, ali svi oni predstavljaju definitivno nesavladivu prepreku za žrtve kršenja ljudskih prava u prošlosti, koje pokušavaju da putem sudskih postupaka ostvare svoje pravo na reparacije.
Pritom su sudovi za najteže vidove kršenja osnovnih ljudskih prava počinjena od strane srpskih snaga u postupcima u kojima je fond zastupao žrtve dosuđivali mizerne odštete. U proseku Bošnjaci koji su zlostavljani u policijskim stanicama ili Albanci koji su nezakonito hapšeni 99. godine, a potom bez pravnog osnova više meseci držani u pritvoru u ekstremno nehumanim uslovima, dobili su između 2 i 3 hiljade evra. Pravnik Petar Žmak objašnjava da to rađa temeljno nepoverenje u državu.
Pitanje koliko su zapravo ove odštete primerene, jeste i podatak da su sudovi za uvredu ili za klevetu dok nije bila dekriminalizowana zapravo izricali ove sankcije od 200.000, od 200 dakle do 300.000 dinara, tako da vi sada imate situaciju da estradne zvezde koje jedna drugu tužakaju za različite zaista glupe uvrede dobijaju iste odštete i zapravo se kažnjavaju sa istim iznosem novca kojim se država kažnjava za počinjenu torturu.
Također, česti slučaj da se žrtve u samom postupku suđenja ponižavaju, od njih se traže nebitni podaci poput broja kreveta u logoru u kom su bile smeštene, ali i potpuna medicinska dokumentacija iz perioda zlostavljanja, što je najčešće nemoguće nabaviti. Za stvaranje takve atmosfere više nego očigledna odgovornost države primećuje pravnik Aleksandar Gajin.
Kada se pogleda taj status žrtve kršenja ljudskih prava, bez obzira da li se radi o kršenju ljudskih prava do kojih je dolazilo u prošlosti ili se radi o kršenju ljudskih prava ljudi koji danas žive u Srbiji, mi možemo da zaključimo ponovo na taj jedan jednostavan ili jedinstven način da je položaj žrtvi ljudskih prava veoma pravno gledano nepovoljan.
Potpuno je očigledno da u Srbiji još nije došlo vreme u kome bi žrtve zločina mogli da se pouzdaju u pravni sistem i mehanizme koji bi im omogućili zaštitu, što bi u svakom konkretnom slučaju trebalo da obezbedi država. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
200 volontera na 7 hrvatskih sudova pomaže žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima, pa i onim najtežim. Vijeće Europe prepoznalo je hrvatski sustav kao model za ostatak regije, kaže Eni Zebić.
Pomoć žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima olakšala je njihovu poziciju u postupku, smanjila njihov stres, ali i osjetno podigla kvalitetu svjedočenja i cijelog postupka. Rečeno je na dodjeli nagrada za 800 volontera koji na 7 hrvatskih sudova pomažu svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin.
I sam sudski postupak može biti jasniji, može biti čišći i temeljiti se na neposrednim dokazima, a ne svjedoku koji je u šoku, koji je uplašen, koji se sad odjedanput više ničega ne sjeća, ne žrtvi koja jednostavno u tom trenutku biva blokirana, ne zna izreći one činjenice koje su bile i postojale u vrijeme počinjenja kaznenog djela. Prema tome to je jedna nemjerljiva korist samoga postupka i suci su to prihvatili.
Projekt je inicirao Hrvatski ured UNDP-a, a njegova voditeljica Louise Vinton kazala je kako se od 2008. pružilo pomoć za čak 14.000 ljudi. Vrlo smo ponosni na ove rezultate, a i Vijeće Europe prepoznalo je hrvatski sustav kao model za ostatak regije. Barbara Veličković, voditeljica Udruge za pomoć žrtvama i svjedocima, preko koje se angažira i educira ove mlade ljude, kaže za naš radio kako je jako ponosna njima i njihovim rezultatima.
Oni su ovdje isključivo za slučaje koji su pozvani da vrše tu emocionalnu podršku koliko god treba. Ako treba cijeli dan, oni će tamo biti cijeli dan. 99% slučajeva nam su duboko zahvalni i ne mogu se prestati zahvaljivati jer smo im zbilja olakšali taj posao.
Silvija Dološić iz Osijeka za naš radio o svojim iskustvima.
Ja sam od početka na ratnim zločinima, osobno sam inzistirala da budem na ratnim zločinima. Odjel za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima je nešto najbolje što se dogodilo pravosuđu. Volonteri toga odjela, kako i djelatnici, su tu da im olakšaju te njihove patnje i da im na koncu olakšaju taj njihov stres koji oni ponovno proživljavaju osjećajući se svih tih traumatičnih događaja iz Domovinskog rata.
Maksimilijan Jeftić, inače jedan od prošlogodišnjih riječkih volontera godine, za naš radio o svom angažmanu.
Na taj način ublažavamo u biti posljedice njihovog straha, emocionalnog stresa, jer to u biti je naša funkcija na kraju krajeva. Da olakšamo u biti i svjedocima, ali i sustavu, jer onda to brže ide. Volontiranje opet mene ispunjava. Volim pomagati drugima, a na taj način u biti unapređujemo opet društvenu zajednicu, doprinosimo nekom njezinom razvoju.
Voditelj Ureda za pomoć žrtvama i svjedocima na Osječkom županijskom sudu, Robert Adrić, kaže za naš radio kako u posebno kompleksnim slučajevima priskače i on kao profesionalac.
Većinom se znači radi slučajevima za ratne zločine. Znači to su recimo osobe koje su napustile recimo svoje domove prije 20 i više godina. I sad znači po prvi put može dolazi neko ovdje, sve im je to nepoznato, sve im je neko novo, vrlo često nemaju nikog svoga više ovdje, nemaju neku ni pradnje, a obzirom znači da je velik protek godina, vrlo često se radi o osobama starije životne neko dobi i njima to uistinu jako, jako puno znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I jedna tema iz svijeta. Posljednjih dana Vladimir Putin reafirmirao je rusko-sirijski geopolitički brak prodajom smrtonosnog oružja Bašaru al-Asadu, a onda je odlučio razvrgnuti jedan drugi brak, onaj vlastiti, sa Ljudmilom Šrebnovom, kojemu je bila supruga 30 godina. Više u priči Dimitrija Jovičevića.
Godinama su se širile glasine o Putinovom braku. Otkrivane su njegove ljubavnice, a jedna od njih navodno sjedi u Državnoj dumi i članica je njegove partije Ujedinjena Rusija. No sve do sada javno govoriti o njegovom privatnom životu bio je tabu. Neki urednici novina ostajali su bez posla zbog objavljivanja i najbeznačajnije vijesti o Putinovom porodičnom životu. Prije nekoliko godina na društvenim mrežama pojavila se priča da je Putin već razveden i da je oženio gimnastičarku Alinu Kabaevu, te da s njom ima i sina. Zašto je pojavljivanje supružnika Putin na baletu bio jedinstven događaj? On ga iskoristio na sebi svojstven način. Novinar mu je postavio očito naručeno pitanje o braku, a on je odgovorio da je braku došao kraj, što je potvrdila i Ljudmila, ali bez riječi, što je bilo snažnije od bilo čega izgovorenog. Ali zašto je Putin javno objavio raskid braka? Na kraju krajeva, ruski car može da radi šta hoće i kada hoće. Neki analitičari tvrde da je Putin želio da skrene pažnju javnosti od podrške koju pruža sirijskoj vladi, ali i od sve žešćih pritisaka prema opoziciji. Sa suprugom drugačijom od Ljudmile, Putin će se i kod kuće i u inostranstvu predstavljati u nježnijem svjetlu. Ukoliko Rusi, pogotovo ruske žene u provinciji, povjeruju da će nova prva dama pozitivno da utiče na čvrstog čovjeka u Kremlju, vjerovatnije da će od novog braka imati više koristi nego štete. Ipak ostaje otvoreno pitanje da li će nova supruga pomoći da se popravi inostrano viđenje Putinove ironične diplomatije i sve brutalniji način vladanja. Ili možda bi predsjednik mogao da iskoristi sljedeće zimske olimpijske igre u Sočiju kao grandioznu pozornicu za prosidbu ili čak svadbu, bez obzira ko će biti mlada, a najvjerovatnije Kabaeva. Drugi smatraju da Putin, kao i mnogi Rusi, vole sve što je francusko, pa se žele pokazati svijetu kao veliki ljubavnici koji privlače lijepe žene. Ako se bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy mogao razvesti i oženiti poznatu pjevačicu i manekenku, što to ne bi mogao da učini i ruski predsjednik? Izgleda da se poput još jednog zapadnog lidera, bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, podvrgnuo zatezanju lica. Ipak, italijanski mačizam sa izglancanim cipelama i sjajnim odijelima sasvim je drugačiji od tvrđe ruske verzije. Teško je, međutim, zamaskirati Putinovu unutrašnju brutalnost.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.